Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Биектау районының айрым территориясендә кытыру ауруына каршы карантин кертилде. Республика президенты Рөстәм Миңниханов шул хактагы указны имзалады. Биектау тимер юл станциясе һәм Биектау авылының Таһир Биккиниев урамы территориясендә хайваннарда кытыру ауруына бәйле вазгыятьнең имин булмавы аркасында карантин кертергә. Документта күрсәтелгән территорияләрдә йорт хайваннары белән сату итәргә, аларны читкә чыгарырга ярамый. Моннан тыш, ауру хайваннарны ит өчен сую һәм алар сөтін қуллану, сәләмәт хайванларның патстерилизацияләнмәгән сөтін сату һәм қуллану, сәләмәт хайванларның тиресен һәм йонын дезинфекция ясамыйча шиткә чыгару тыйыла. Шикләүләр ауруның соңгы очрагы теркәлгәннән соң 2 ай узгач кына гамәлдән чыгарылачак. Казанда Татарстан Яңа Гасыр Республика Иҗтимагый Хәрәкәтенең 2020 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәрәкәт вәкилләрен республиканың сәяси тормышында активрак катнашырга чакырды. Үз чыгышының башында коронавирус пандемиясе аркасында узып баручы елның гадиләрдән булмавын билгеләп үтте. Ул сәяси тормышның Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның федераль җыенга еллык юлламасы белән башланып китүен искәртте. Юлламада төп басым ішкі сәясәткә һәм гражданнарның тормыш дәрәҗәсен арттыру чараларына ясалган. Ил президентының Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертүгә бәйле тәкъдиме юлламаның аеруча мөһим өлеше булды. Ул шулай ук пандемия ТАЭСРның 100 һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә бәйле планнарга төзәтмә кертсә дә, аларның гамәлдән чыгармавын искәртте. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы президентын сайлау кампаниясе югары дәрәҗәдә узуын, Татарстан Яңа Гасыр хәрәкәтен катнашучыларның Рөстәм Миңниханов кандидатурасын хуплавын, моның сайлауны уңышлы үткәрүдә мөһим роль уйнавын билгеләп үтте. Ул шулай ук хәрәкәт вәкилләрен муниципаль дәрәҗәдә Татарстанның сәяси тормышында тагын да активрак катнашырга чакырды. Татарстанның эшкуарлар бергәлеге читтә калмады һәм коронавирус пандемиясенә каршы көрәштә бушлай ярдәм күрсәтте. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Сәүдә сәнәгать палатсында оештырылган үтеп баручы елга нәтиҗәләр ясауга багышланган бизнес иртәнге ашта шундый фикерен белдерде. Коронавирус проблемасына беркем дә битараф калмады. Эшкуарлар бик актив булды һәм бушлай ярдәм кулы сузды дип искәртте парламент җитәкчесе. Бизнес иртәнге ашка 150 эшкуарны чакырганнар иде. Аларның бер өлеше чарада онлайн катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татспиртпром акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Анда компаниянең 9 ай нәтиҗәләре буенча финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм 2020 елның якынча йомгаклары, компаниянең 21 елга киремнәре һәм чыгымнары бюджеты расланды. Утырыш барышында капиталь төзелеш планнары, җитештерү программасы, Татспиртпромны төп шимал белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Алексей Песошин 5 яшьлек Шәүкәт Миннебаевның яңа ел хыялын тормышка ашырды. Республикада узучы теләкләр чыршысы ирекле яңа ел акциясе кысаларында ул видеоконференцияләнтә режимында малайга бүләк тапшырды. Шәүкәт Миннебаев әти-әнисе белән Алабуга муниципаль районында яши, балалар бакчасына йөри. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 100 яңа очрагы ачыкланган, 2 кеше чирне читтә йоқтырып кайткан, калганнары башка аурулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 18 кеше хастаханәгә озатылган, 82 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 13095 очрагы ачыкланган, 10678 кеше терелгән, шуларның 20-се узган тәүлектә. Татарстанда яшәүче 1100 кеше яңа коронавирус инфекциясенә каршы Спутник V вакцинасын ясаткан. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жавронков Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Хәзерге вакытта барлыгы 1100 кеше вакцинация ясатты дип искәртте спикер. Аларның яртысыннан артыгын медицина хезмәткәрләре тәшкил итә. Шунысын да искәртик, 28 декабрьдә Татарстанга коронавирус инфекциясенә каршы тагын 3000 доза вакцина кайтты. Республика әлеге препаратны барлыгы 5900 доза алды. Қазанда яңа ел бәйрәмнәрендә штат режимында хезмәт итүче полиция хезмәткәрләреннән тыш тәртип саклау өчен өстәмә рәвештә 1000-гә якын полиция һәм Росгвардия хәрби хезмәткәрләре эшкә җәлеп ителәчәк. Шәһәрнең үзәк чыршылары янында тәүлек буе эшли торган полиция постлары оештырылган. Эш башланыр алдыннан барлык чыршы шәһәрчекләре тикшерү уза һәм әзерлек турында махсус актлар ала. Яңа ел бәйрәмнәре чорында идарәнең җитәкчелек составының тәүлек буе кизү торуга кертелгән. Тикшерү оператив төркемнәр көчәйтелгән. Моннан тыш, шәһәрдә мөмкин булган терактлар, шул исәптән ялган терактлар турындагы хәбәрләргә кичекмәстән җавап бирү төркемнәре булдырылган. Яңа ел чыршылары урнашкан һәм бәйрәм чаралары узачак урыннарда өстәмә юхиди постлары каралган. Һава торышы турында. Иртәгә 30 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, көньяктан көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 16-21, аяз вакытларда 30 градуска кадәр салкын, көндез 9 градустан 13 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.